Resposta Sodano Cerebral con Sarela. A partir de hoxe e durante o terceiro mércores de cada mes iniciamos en Ames en Radio unha colaboración coa Asociación de Dano Cerebral de Compostela con Sarela, precisamente para saber un pouquiño máis desta doenza. Como digo, unha vez o mes abrimos este microespazo e hoxe no primeiro programa imos a chegarnos un pouquiño a esta realidade e coñecer un pouquiño máis a esta asociación. Temos en comunicación a Julia Lodeiro, que psicóloga, neuropsicóloga de Sarela. Hola Julia, muy buen día.
Hola, buen día.
Abriendo esta colaboración con Sarela, o primero que cabe preguntar, evidentemente, pues, ¿qué es Sarela, Julia?
Ben, pois, Sarela é unha entidade sen ánimo de lucro que se creou no ano 2000 por familiares e persoas con dano cerebral adquirido. Xuntáronse ante a falta de recursos especializados en dano cerebral adquirido coa idea de reivindicar e defender os seus dereitos. Deste xeito, foronse creando servizos pouquiño a pouco que foran dando atención a estas necesidades que xera o dano cerebral adquirido, sendo actualmente o obxectivo principal o de mellorar a calidade de vida das familias con dano cerebral adquirido.
Julia, precisamente, que o dano cerebral adquirido?
Pois sería un conxunto de consecuencias derivadas dunha lesión. Esta lesión prodúcese de xeito repentino, ben sexa por unha enfermidade ou por un golpe ou accidente, e digamos que adquirida, prodúcese ao longo da vida nunha persoa que nace sen ningún tipo de dano a nivel cerebral. A súa primeira causa, ocupando 78% dos casos, serían os ictus, seguido de traumatismos craneoencefálicos, falta de oxígeno no cerebro, tumores cerebrais ou enfermidades infecciosas, entre outras. A pesar de ser unha realidade pouco coñecida, é unha discapacidade de gran magnitude, xa que ten unha incidencia moi elevada. Por exemplo, para aportar algún dato, en España viven 420.000 persoas con dano cerebral adquirido. Estímase que aquí en Galicia se producen case 7.000 novos casos cada ano.
Aí están esas cifras. Que recomendacións lle dades esas persoas e familias tamén con dano cerebral, Julia?
Pois, en primeiro lugar, dicímolo sempre, que soliciten información, xa que consideramos que a información é poder. Estes primeiros momentos, nos momentos hospitalarios, son moi complicados, xa que tanto a familia como a persoa está en shock, todo é novo, a vida mudou por completo para eles dun momento a outro, pero esta información vai a ser precisa ao longo de todo o proceso. Por poñer un exemplo, na volta ao domicilio sabemos que é un momento pois moi delicado, xa que algunhas persoas seguen precisando moitos cuidados para que moitas familias non se senten preparadas, non? Por outro lado, tamén é recomendable acceder a unha rehabilitación especializada e integral. Ás veces isto non será sinxelo, ben por dificultades de desprazamento, por faltas de recursos económicos, pero é preciso que a familia consulte cos profesionais dos hospitais cales son os recursos axeitados para garantir a mellor atención ao seu familiar.
E de volta a saber un poquinho máis de vos, Julia, que servizos ten hoxe Sarela?
Contamos con diferentes servizos para cubrir as necesidades das diferentes fases. En primeiro lugar, temos o Servicio de Atención Especializada, que ofrece atención e rehabilitación ás persoas con DCA, ás súas familias, co objetivo de promover a máxima recuperación e autonomía posible. Este é o primeiro recurso o que accede a unha familia tras alta hospitalaria. E contan con tratamentos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología e neuropsicología, traballo social, terapia acuática e atención tempera. Tras rematar estes momentos iniciais, tras rematar a fase subaguda, atopámonos con diferentes posibilidades. Por un lado, temos o Servicio de Atención Diurna Terapéutica, no que se proporciona atención integral a persoas con dano cerebral adquirido en fase crónica ou de estabilización. funciona de luns a venres, de as 9:30 da mañán ata as 5:30 da tarde, conta con servicio de comedor. Por que así? Porque este horario pois, permite ás familias continuar nesas horas con labores cotiás. As persoas usuarias reciben pois aqueles tratamentos de mantemento que precisen, logopedia, fisioterapia, os mesmos que dixemos antes, e a maiores contan con intervención na sala de estimulación sensorial e terapia acuática. Pero, por outro lado, hai persoas que necesitan un mantemento, pero, digamos, con menor intensidade. Para isto temos un servizo de mellora e mantemento da autonomía persoal e inclusión social no que se realizan actividades grupais dous días a semana, tanto para mantemento físico como cognitivo, como para favorecer a participación grupal. Quedanme 4 servizos, sí, que te digo así moi rápido. Outra opción sería o servicio de orientación laboral, que está dirixido a persoas que poidan e queiran traballar, incluídas aquelas persoas que perciben unha incapacidade permanente, vale? Contamos tamén cun servicio de voluntariado, tanto para persoas da comunidade que teñan interese pois, en colaborar con nós, en realizar voluntariado con nós, como para persoas con dano cerebral adquirido que desexen realizar voluntariado na contorna. E por último, xa o último servicio co que contamos é o servicio de información, orientación e apoio ás familias, que digamos é un servicio transversal ao resto dos servizos, vale? Está en todo este proceso. Centrámonos máis nas familias, en este caso, dándolle ferramentas e recursos necesarios que lles permitan afrontar esta nova situación coa que se atopan. Dime.
Sí, decía que, bueno, non son poucos os servizos que ofrecedes en Sarela, pero en canto a atención ao dano cerebral, esta debe ser específica, ten que ser especializada, Julia.
Sí, o igual que calquera patoloxía debe de ser atendido por profesionais especializados, pero a maiores, o dano cerebral adquirido ten secuelas moi diversas e heteroxéneas, e moitas delas son invisibles e difíciles de entender para persoas que non estén familiarizados con esta realidade. Por exemplo, vese moito nos equipos de valoración de discapacidade e dependencia que os baremos non están preparados para valorar secuelas que non se ven a simple vista, como son as secuelas cognitivas, as conductuais, emocionais, ou, por exemplo, nos equipos de orientación laboral non específicos, que non saben dar os apoios que realmente precisa a persoa para que poida funcionar ben no traballo, non? Porque non se trata solo de adaptar un posto de traballo de xeito físico, senón de aportar estrategias para que a persoa pois, poida realizar ben o emprego e poida mantelo.
Falábamos antes en das causas do dano cerebral. Cal é a situación real pola que pasa unha persoa, tamén a súa familia, a que de repente lle cambia a vida porque tivo un ictus, un accidente, un tumor cerebral. Que lle sucede no ámbito laboral e tamén social?
Claro, evidentemente, pois, produces un impacto moi grande en todos os niveis da vida da persoa, pero non só da vida da persoa con dano cerebral adquirido, senón de toda a familia. Non? De feito, nos sempre dicimos que non hai persoas con dano cerebral adquirido, senón familias con dano cerebral adquirido. A súa situación pasa, pois, inicialmente, dende unha ruptura da trayectoria vital e unha reconsideración do futuro, por unha reorganización familiar e alteracións dos roles na estrutura familiar, por un empobrecemento económico, tanto pola perda do traballo como polo aumento de gastos ou facer fronte a esta nova situación. Tamén se adoita producir un aillamento social, tanto na persoa con dano cerebral adquirido como na persoa que asume, sobre todo, o rol de cuidador principal. E, finalmente, a consecuencia disto, producese un deterioro tanto da saúde física como psicolóxica.
Que debe facer unha persoa que quere contactar con vos, Julia?
Pois podería poñerse en contacto con nos directamente chamando por teléfono. Será a dirección a encargada de atender a demanda específica, ben sexa por vía telefónica ou concertando unha cita presencial. E, ademais, poden atopar máis información na nosa páxina web e poderían consultar as nosas redes sociais, que temos Facebook e Instagram, e así poden ir vendo pois o que facemos máis no noso día a día.
Unha última cuestión xa, a piques de rematar o noso tempo de hoxe, Julia, falando de prevención, precisamente, que factores poden incidir para que haxa tanta incidencia e cada vez máis pronto do ictus?
Pois cada vez estás vendo que se producen en idades máis xoves, non? Quizáis a vida acelerada que levamos, comer peor, non facer exercicio, aumento de estrés, pois todo isto fai que non cumpramos en certo modo as medidas preventivas e que aumente o risco de sufrir patoloxías nas que influen os hábitos de vida saudables, como sería o caso dos ictus.
Chegamos aquí ao remate do noso tempo desta colaboración que hoxe iniciamos con Sarela. Julia Lodeiro é psicóloga, neuropsicóloga de Sarela, quen agradecemos que estivera hoxe aquí con nós e dentro dun mes, o terceiro mércores do mes de marzo, volveremos a escoitar moitas novidades que nos poda chegar a Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Julia Lodeiro, moitas grazas pola túa presenza hoxe aquí en Amer Radio.
Graciñas a vos, ata logo.